Jste ve společnosti Signál Rádia, od mikrofonu vás zdraví Luboš Dvořák. S mým dnešním hostem se scházíme tak jednou, maximálně dvakrát do roka. A vždycky, když přichází podzim, tak za mnou přijíždí Tomáš Pfeiffer. Já vás zdravím, dobrý den.
Děkuji pěkně, dobrý den.
My si budeme povídat o alternativní medicíně, o úspěších, ale samozřejmě o tom, co děláte ve svém vozovkách volnu, protože budeme hovořit i o vašich koncertech, o kterých jsme už několikrát hovořili. My jsme se spolu naposledy potkali, když jste měli velice významnou konferenci, o které se hovořilo, jak se bude ubírat nebo se ubírá alternativní medicína. A teď jste na mě tady vychrl takových informací, co všechno se za ten necelý rok změnilo. Já začnu otázkou tím, nedávno jsem tady zaregistroval to, že alternativní medicína a čínská medicína nebude jakým způsobem uzákoněna v rámci tedy působnosti ministerstva zdravotnictví. Je to prohra, krok zpátky, nebo jak to vnímáte?
No, z pohledu čínské medicíny jistě, na druhé straně to nezakládá zákaz té medicíny, ale vyřazuje ji vlastně z hrazených oborů. To je to, co je důsledek.
Přestože čínská medicína je daleko, daleko starší než ta současná.
Ano, jistě. O pár tisíc let.
Ano, o pár tisíc let. To mě právě na tom zarazilo. Co tedy se bude z vašeho pohledu dít v tomto směru teď? Začneme tím, že byli jste vyřazeni z této části legislativy, půjdete do nové nebo pod křídla někoho jiného?
No, já osobně ne, protože to se jednalo vyloženě o čínskou medicínu jako samostatný obor, ale sám za biotroniku a možná i za ostatní teď podnikám poměrně rozsáhlé aktivity. Jsme po veřejném slyšení v parlamentu České republiky, které proběhlo a proběhlo, řekl bych, velmi solidně, odpovědně, důsledně. Jsou z toho usnesení, která budou podána ministerstvu školství a ministerstvu zdravotnictví. Je to takový malinký kamínek, který v budoucnosti snad povede k nějakému zbližování těch postojů, než je to dnes. Jsou tu další aktivity, tedy v Senátu jsme rovněž před veřejným slyšením a čeká mě zřejmě slyšení před zdravotním výborem. A to všechno vlastně vedu ve snaze zlepšit tu vzdělávací část, protože já vím, podívejte, náš posluchač není hloupý. On ví, když se podívám na výsledky třeba statistik, tak zjistíme, že asi 85% českých občanů by si přálo, aby se v této oblasti něco dělo, aby ty obory se postupně zaváděly. Ale přece jenom ta až někdy negativní kampaň je svým způsobem poměrně nevyvážená. Tady se zveřejňují negativní případy a já přináším ze zahraničí, a to z těch nejvyšších fór, ať už je to WHO nebo Rada Evropy nebo Evropský parlament, tak přináším a z jiných fór naprosto jiné signály. Zde se mluví o nutnosti zkoumat, o nutnosti vlastně zavádět do národních zdravotních systémů a tak dále, včetně Ameriky, kde třeba v roce 17 vydali velmi zásadní zprávu, která byla na státní objednávku a je to zpráva NATO. No a ve všech těchto zdrojích vidíme, že ve světě je obrovský posun. Je tady už významné množství RCT studií, to jsou ty z největší průkazností, čili meta-analýz a tak dále. Už není vůbec pravda, že ty obory nejsou prokázány. Máme tady v Evropě 112 výzkumných center, které se zabývají v různých státech těmito otázkami. A Česká republika zatím patří k jednomu z mála států už v Evropě, který nemá vlastní národní centrum pro tyto oblasti. Je to veliká škoda.
Já bych se zeptal statisticky, do jaké míry my Češi a Moravané věříme alternativním medicínám a jak je na tom ostatní, dejme tomu třeba Německo, Francie, velké státy, Spojené státy americké a podobně.
Bohužel tady byl poněkud rozdílný průběh toho rozvoje. Jestliže na západě, kde ta restrikce, zejména politická a jiná, byla mnohem menší, tak ty obory měly možnost se rozvíjet více postupně, čili dneska jsou na prestižních univerzitách Stanford, Yale a dalších. Dneska je to tak, že 50% amerických univerzit lékařských nabízí volitelně některý z alternativních oborů jaksi jako kurz a v mnoha univerzitách se již zakládají obory, čili je to už standardní obor. Dokonce asi ve 13% univerzit je studium této oblasti již povinné. V této chvíli tedy v České republice jsme ještě daleko před jaksi touto možností a je to velká škoda, protože ti medici a ti budoucí lékaři vlastně mají informace, které dostanou z médií a které, jak už jsem řekl, jsou často velmi silně tendenční a posunuty. Minimálně tím, že jsou vypichovány samozřejmě ty mediálně jaksi zajímavé kusy, kdy se stane nějaký velký průšvih a lidé teďka poslouchají, co, že kdo kde udělal. Ale na druhé straně ta úspěšnost medicíny podle nejprestižnější, to je zlatý standard zkoumání lékařských praktik, to je Cochrane. A Cochrane to zkoumal a přišel k názoru, že ta medicínská část má jenom asi o 7-9% lepší účinnost, že má tedy bohužel také trochu větší nebezpečí pro pacienta, což je logické, je to invazivní, čili tam je mnohem více příležitosti, čili to nebezpečí pro pacienta v té naší oblasti je 0,69% a nějakých 7% u medicíny, ale i průkaznosti celkové jsou vlastně docela v závěsu. Takže ono to všechno je někde jinde a je teďka potřeba, aby lidé dostali relevantní informace. My jsme vydali knihu, jmenuje se Alternativní medicína ve světě, aneb o čem se mlčí. A je to tak trochu vědecká kniha, ale bude ji číst dobře i laik, protože je to vlastně souhrn všech relevantních vědecky ověřených informací, které v těchto z těch oborech vznikly. Je tam vlastně stanovisko WHO, stanovisko evropských úřadů, stanovisko i jiných států, jsou tu zveřejněny studie, které byly vykonány a tak dále. Což je naprosto zásadní pro to, aby se začal napravovat ten názor, který tady je tak hluboce uhnízněn na jednu stranu a na druhou stranu ta česká populace rozhodně jaksi není nenakloněná a myslím si, řeknu vám to jinak, v Německu třeba víc než 50% lékařů používá buď to sama tyto metody, anebo je doporučuje ve své praxi. Rozumíte? Dnes víme, že dost velká část našich mediků, kteří opustí fakultu, za nějaký čas začnou používat, byť jaksi neveřejně, nějakou formu třeba homeopatie nebo něco jiného.
A vzpomeňme na 70. léta na čínskou medicínu, akupunktura. To ano, bylo přesně.
Velké téma.
Velké téma.
Ano. Čili je to vývoj a je potřeba, aby se oddělilo zrno od plev, aby ten prospěch pro člověka byl nalezen. A třeba ta americká studie mluví o tom, že tyto metody jsou často levnější, což bývá, ale také někdy v některých případech, zvláště chronických, účinnější než stávající postupy někdy. A oni se o to opravdu vážně zabývají. Dneska mají rozpočet 123 milionů dolarů pro tuhle instituci. Začínali s milionem. A ta zpráva je opravdu velice obsáhlá a velice jaksi relevantní, a to i vědecky.
Takže to je ta kniha, jí jsem se stal teď majitelem.
Ano, to jsem vám věnoval, ale věnuji i mnoha jiným, protože mým cílem je vlastně opravdu trochu napravit to informační vákuum.
A ještě mám od vás takové zajímavé velikost vizitky, ale je v tom schována fleška neboli externí disk. A na tom je co?
No, na tom je jednak záznam mého jednání v Bruselu, kde jsem se setkal s předními zástupci světovými z této oblasti, ať už z WHO, nebo zástupce toskánských nemocnic, kde se oficiálně nyní zkouší model vlastně integrace těchto oborů v onkologii jako pomocné obory, zdůrazňuji, a nebo také se zástupcem britských jaksi svazů, který dneska je poradcem britské vlády v oblasti zejména Ayurvedy, je to Ind a řekl bych můj přítel dnes, a je to člověk, který pracuje v Oxfordu a je genetik, a s dalšími zástupci německých svazů. Já tady vlastně můžu poprvé veřejně prohlásit, že jsme se právě minulý týden stali naše komora, protože tady zastupuji komoru sanátor biotroniku Josefa Zezulky, takže jsme se stali vlastně členy německých svazů těchto organizací, což je zase významný krok v tom propojení do toho mezinárodního světa.
To vidím i na vaší vizice, kde už nemáte biotronik, ale ředitel profesní komory.
Ano.
No a co vaše původní?
Jestli jsem nezběhl.
Ano, jestli jste se nestal úředníkem, politikem, mediátorem, ale jestli dub.cz stále jste tam doma a všechno běží tak, jak má.
Strom ještě stojí na svém místě a i moje práce je taková, takže to spíš vypadá jako na lehkou katastrofu, protože vedle toho, co jsem dělal, dělám stále, to znamená přednášky, pomáhám lidem duchovní léčbou a zároveň ještě k tomu odskakuji na setkání s poslanci, senátory, snažím se vlastně jim vysvětlit, oč se jedná a chodím na ta veřejná slyšení. Bylo to na základě petice, která se brala 40 1722 petentů a vlastně tím pádem vzniklo to veřejné slyšení, které tady probíhá. Musím říct, že mě překvapila ne prvoplánová vstřícnost, ale jaksi realismus a jaksi solidnost toho projednávání v těch místech, která teď navštěvuji, a musím říct, že jsem tím byl velmi potěšen. Čili ten pokrok tady je a já nejsem jaksi optimista příliš jaksi naivní a vím, že každá věc prostě potřebuje čas, ale jednou se musí začít a bohužel tedy jsem musel do tohoto koloběhu vstoupit, jinak to nešlo.
To není náš dnešní host Tomáš Pfeiffer. S Tomášem Pfeiffrem o alternativní medicíně, která teď zase hýbe v uvozovkách českými médii. Jednali jsme, nebo mluvili jsme o tom, že tedy alternativní medicína a čínská medicína, jak se byly v uvozovkách vyškrtnuty, ano, z balíku toho zákona.
Spíše ta čínská medicína, protože ta dosáhla toho.
Ano, to ona tam byla, ale vlastně...
Ona tam byla a byla tedy znovu přemístěna.
Dobře, kam bude přemístěna?
Bude přemístěna do stavu, kdy nebudou téct peníze z veřejných rozpočtů do této oblasti.
Ano.
Ale jinak, jak si vykonávat ten obor, bude moci dál.
A vaše obory, vaše oblasti budou
naše oblasti
na
nejsou navázány na žádné finanční toky, ano, a speciálně tedy v té biotronice nebudou pravděpodobně nikdy, protože to je duchovní způsob léčby a ten tak jak si má jiné prostě základy. Tady nic nekupujeme, tak taky nemůžeme prodávat.
Pojďme k té biotronice. Je něco nového ve vašem oboru, ve vaší oblasti?
No pořád něco. Jsou tu chvíle, kdy člověk je rád, kdy má radost. To je tam, kdy se něco povede pěkného a člověku nahlásí, že teda došlo k úpravě stavu, alebo se něco radikálního změnilo. Patří sem taky i zklamání, určitě, protože žádný obor není všespasitelný a tak jaksi u jednoho pacienta velká radost, u druhého menší třeba jenom a občas i zklamání. No a pokud se týká té části, řekněme zase, furt pořád to dneska bereme do té úřední části, tak je založena komora, profesní komora, sanátor, která se stará o ten segment té biotroniky, toho Josefa Zezulky. Dostává to určitou jaksi reálnou podobu, protože by se měla starat o, řekněme, určitou ochranu toho oboru také, protože jaksi člověk zjištný nebo člověk jinak prostě závadový pro tento obor by se těžko mohl vydávat tedy za člena té komory, ta se o to musí postarat. Vydáváme publikace, knížky, další, je to radost, čili to všechno běží a naše centrum v Praze a přednášky v městech jsou stále jaksi navštěvovány. Mimo to se chystám jako každý rok do Indie s přáteli, ano, takže budeme, dneska jsem byl na indické ambasádě se radit kvůli vízům a je to velmi, velmi pěkné, protože je to něco jako duchovní dovolená a my se na to vždycky hrozně těšíme.
My si tady povídáme na teoretické rovině. Pojďme si jenom připomenout, nebo si spíš říci, kdy jste měl naposledy radost, že jste někomu a s čím jste někomu pomohl. Něco rozklíčovat, nějaký problém, kdy k vám přišel, za vámi přišel žadatel o pomoc, když už neví kudy kam. A...
Ono je to tak, že k vám docházejí různé zprávy.
Ano.
Buď je to v procesu, ten člověk vám řekne, že třeba se výrazně nezhoršil, zůstal to stejné, to třeba je velké vítězství u nemocí, jako je roztroušená skleroza, kde máte třeba, v biotronice máme pacienty, kteří jsou starí už 20-40 let s touto diagnózou a pořád žijí, je to krásné. Je to potěšující, že zrovna v této diagnóze se dá říci, že těch radostí bývá relativně dost a jsou to i třeba věci, které se člověk dozví až ex post. Třeba já potkám člověka za 5 let, on mi říká, no, tak já jsem u vás byl tenkrát a ono to zmizelo. Tak to je potom to nejlepší. Teď jednám s mužem, který budu mu volat hned zítra nebo ještě dneska, a je to muž, který byl léčen pro nádor kostí, v ruce to bylo, tuším v noze, a už nevím. Ale je důležité, že bych ho rád kontaktoval kvůli tomu veřejnému slyšení, kde by bylo dobré, aby tam vystoupil někdo, kdo vlastně má tu osobní zkušenost. Té osobní zkušenosti jsou nade vše. To je první stupeň výzkumu, tomu se říká observace. A končí to tím nejvyšším stupněm, to jsou ty RCT studie, kdy jsou to metaanalýzy, kdy se vlastně dají různé studie dohromady a z nich se udělá celková studie.
Takže dá se říci, že slovo léčí.
slovo léčí, léčí všechno, vidíte. Léčí myšlenka, léčí lék, léčí vpich, léčí, já nevím, co dalšího. Čili všechno, co pomáhá člověku, je hodno zájmu.
Ale to slovo přece jenom má úplně jinou asi váhu v tomto směru.
No, někdy nám to jaksi připisují, že léčíme slovem, ale já s pacienty vůbec nemluvím, to je ten problém. Tak nevím.
Slovem je to, že i třeba vytvoříme teď dobrou náladu a přeneseme to i na posluchače.
A to bych velmi rád. To bych velmi
rád. To funguje, protože vždycky, já občas si říkám takhle někdy večer, kolika lidem jsem přes den udělal radost. Když to spočítáte, tak jako to o tom to svědčí.
Tento nástroj, který je přede mnou ve tvaru kouličky černé, to je obrovský nástroj, ten dokáže zasáhnout obrovské množství lidí. Ten rozhlas slyší mnoho lidí a může jim udělat radost.
Radost uděláme i těm, kteří samozřejmě pana Pfeiffera, mého dnešního hosta, sledují, navštěvují. Vy jste mluvil o těch besedách, které máte. Jaké jsou vlastně témata těch přednášek? Vy jdete a oni se vás začnou ptát, takže vlastně... Jako to měl Mirek Donutil, na co chcete, vám odpovím.
Jo? Ano, tak podobně, ale jestli odpovím, to nevím, protože to je vždycky tak. Já napřed řeknu, že předložím názor na tu otázku, aby si každý udělal vlastní názor, protože by bylo dost trapné, aby lidi mysleli jako někdo jiný. A spíš jde o to se vlastně navzájem radit o tom, co můžeme k danému tématu přinést. A ty přednášky jsou velmi různé, protože reaguje se na to, co...
To se prostě otevře místní téma.
Ano, přesně. Už je jakékoliv. Tedy pokud možno související s oborem a s filozofií zejména, protože to je moje parketa druhá a ta filozofie je něco, co vlastně je můj život. Takže tady to má být co nejvíce, ale není vždycky, takže dostávám nejrůznější otázky a někdy mám co dělat, abych to ze ctí odpověděl a abych toho otázal nějak neurazil a jinak abych prostě odpověděl řádně.
Pojďme za vašimi koncerty, které jsou velice zajímavé, stále hrajete na ten úžasný nástroj, což je vlastně ta tibetská mísa.
Jo, jo, ale ono je to jako zvon, čili mísa z madly.
Ano, ano.
S madlama. Ano. A ta madla se třou rukou mokrou a ona se to rozeznívá a výhoda je v tom, že je to přeladitelné. Čili to má dva základní rejstříky a v nich 16 alikvótních tónů a je to velmi bohatý zvuk.
A velice široký zvuk, když jsem měl čest ho slyšet a ono i vidět. Ano. Stále používáte projekci?
Ano, určitě. Je tam velkoplošná projekce a ty jednotlivé vlastně příběhy v podstatě jsou doprovázeny tím zvonem a já třeba teďka zmíním jeden nový a to je vlastně fraktální obraz. Podařilo se nám jako jedním z mála dosáhnout toho, že matematika vlastně fraktální je uvedena do pohybu. Čili už to není jenom jeden obrázek krásného fraktálu, ale je to vývojový proces, kdy ty rovnice jsou naskládány na sebe a oni vlastně vytvářejí ten obrázek. Tak teď to bude projekt, který se jmenuje Atlantis a je nádherný, jsou to úžasné grafické výstupy z těch rovnic. Vůbec nevadí, že to nedělá člověk, protože ta matematika je od někud, já říkám, odjinuť než od člověka. To snad nestvořil ani matematik, protože to popisuje nádherně skutečnou přírodu a skutečný svět. Vypočítá třeba pohyb mraku, vypočítá vývoj nějaké populace, jak se bude dál vyvíjet, vypočítá kde co. Zadáte atraktory, vypočítá list kapradiny úplně nádherně, jako by byla vyrostla tam kde si ve strouze.
Takže to bude téma, které bude na těch koncertech. Ten koncert bude v Betlémské kapli a potom v Brně, takže začneme tím, který je dřív.
Ano, takže bude to Betlémská kaple a nebudu tam sám naštěstí, abych diváky nenudil úplně a bude tam se mnou Panochovo kvarteto, pak držitel tálie, tenorista Jan Vacík a překvapení také z Rakouska, to nebudu říkat, kdo to je, ale bude to jedna jednoduchá prostá píseň, kterou tam kdo si zaspívá, úplně neznámý.
Bude to pouze jediný koncert ten Betlémské kapli, protože tam ta kapacita je omezená v celku.
Je jediný a v celku zatím to bylo tak, že jsme měli prakticky skoro plno, ale vždycky tam bylo místo, takže o to bych neměl starost. Ta kaple je obrovská a ku podivu je i docela dobře zvukově uspůsobena. Je tam dobrý zvuk v té kapli.
Oni naši věci předěli, věděli, jak to
ano,
postavit.
Přesně, ano, přesně.
A potom další koncert budete mít 24. listopadu v Brně. Tam to bude kde?
To bude v Besedním domě, což je velmi krásný dům sídlím Brněnská filharmonie a bude to taky rovněž od 19 hodin jako v té betlémské kapli. No a ten program bude podobný, doufám, že se podaří tam přivést minimálně stejné hosty a budeme tedy i tam promítat tu velkoplošnou projekci a tak dále, všechno to, co k těm koncertům patří.
Tak, kdy odletáte do Indie na duševní dovolenou?
Na duševní dovolenou, já to mám trochu složitější, protože mám nějakou práci napřed na severu, tam u té tibetské strany, takže někdy začátkem prosince a pak se spojím s přáteli, proběhneme celý ten náš cyklus. Je to nádherné. Nedávno, myslím, na Kino svět, nebo kde,
samozřejmě.
Byl tuším britský cestovatel, který natočil film o těch věcech, tak všechno to, co jste tam mohli vidět, tak to zažíváme. Je to také i náš program. No a po tom programu ještě potom pokračuji dál do Kerali a tam mám ještě zase nějakou další práci. Takže tentokrát to bude...
taková dovolená to není.
No, tak ta střední část, ano, protože my nejsme cestovka, my jsme sdružení, my se dáme dohromady prostě 60 přátel a jedeme každý za sebe, rozumíte? A ono to má svoje výhody.
V čem to má svoje výhody? Že nejste nikým nucení, tlačení a tak dále.
Protože ten výsledek je úžasný, famózní, protože za těch 15 dní nebo více dní, kolik tam jsme, tak my dokážeme projet úžasná místa celou jižní Indii. Tento rok se připravujeme na výstup na jedno z nejposvátnějších míst a tam mnoho Evropanů nebylo ještě. A byli jsme tam loni ve dvou a byl to nepředstavitelný zážitek. Tam denně vchází milion lidí na to místo, do toho kláštera. Ještě dneska se tam střílí z moždířů, protože je to v džungli, aby ty divoká zvířata se zahnala. No je to romantické. Nesete na hlavě kokosový ořek naplněný ghee, máte rituální mošničku a v ní předepsané náležitosti, musíte mít předepsaný oděv a předtím držíte měsíc a půl přípravné období. A jelikož jsem, doufám, ještě pořád slušný člověk, tak já ctím ty jejich vlastně předpisy, že já chci k ním a k jejich kultuře se dostat co nejblíž. A to nemůžete tak, že tam přijdete jako někdo cizorodý. Ne, musíte je respektovat a je respektuji. Takže budu měsíc a půl dělat přípravné období, potom měsíci a půl dostanu průkaz a představte si průkaz doslova jako občanku a s tím průkazem mě vpustí do toho areálu, kde já s milionem poutníků budu cestovat, abych na konci v tom klášteře proběhl se po schodišti, které má 19 zlatých schodů. No a uzasil se těch modlitev a těch obřadů. Je to romantické, je to krásné. Nakonec se ty ořechy prostě vypustí, to ghee, a pak se rozbijou na znamení vítězství nad silami temnoty.
Takhle plánuje svoji v úzovkách dovolenou Tomáš Pfeiffer, který je naším dnešním hostem. Já vám děkuji a přeji vám vše dobré. Naslyšenou.
Děkuji i vám a vašim posluchačům.
Hezký den a příjemný poslech i vám všem přeje Luboš Dvořák. Naslyšenou.